Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фросина Димеска. Ги слушате вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Последно годишно обраќање на претседателот Ѓорѓи Иванов. Сакав помилување заради помирување, а вие донесовте амнистија заради уценување. Говорот на претседателот за власта полн со омраза и дрзок, за опозицијата конзистентен. 50-тина дена по бегството на Груевски министерот Оливер Спасовски со одговор. Кога ќе дојде време, ќе споделам се што треба.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со најавените теми. Со извици на негодување од претениците од владачкото мнозинство и со аплоус и станување на нозе од претениците од ВМРО-ДПМН помина денешното последно годишно обраќање на претседателот Ѓорѓи Иванов. Повеќе за неговите пораки од извештајот на Пелагија Стојанчова.
Председателот Ѓорѓи Иванов рече дека одлуките за помилување што тој ги донел пред две години биле за да спечи хаос во државата, а одлуката за амнестија донесена пред неколку денови е, како што вели, за да се озаконат уцените со кои се создава хаос и се руши правната држава. Иванов денеска имаше новогодишно обраќање во собранието. Од заробена држава станавме уцената, рече Иванов.
Мојата цел беше помилување преку помилување. А вашата цел е обезбедување поддршка за уставните измени преку уценување.
Рече председателот, додавајќи дека го подпишал законот за амнестија, за како што вели да ги разоткрие намерите на власта.
Дека ова амнестија не е за помирување, туку за уценување. Но законот го подпишав и поради патриотите, чија ненасилна љубов кон татковината очигледно била злоупотребена за други цели. Овој закон за амнестија нека биде сведоштво за двојни стандарди.
Иванов за настаните од 27 април во собранието повторно рече дека немало сценарио за воена состојба. Тој како виновник ја посочи УБК. Вели дека има информации од имало устна наредба да го следат него, неговото семејство и неговите соработници.
А тоа е само индикатор дека се менуваат системи, називи, влади, министри и директори, а по се изгледа дека УДБА се останува УДБА со УДБАшки методи.
Председателот Иванов се надева дека ова парламентарно мнозинство, како што вели, ќе смогне сили да го отфрли договорот со Грција за името и да ги отфрли амандманите за промена на уставот.
Ова спогодба всушност и става крај на Република Македонија каква што ја знаеме. Спогодбата повредува одредба од внатрешното право од фундаментално значење. Текстот на таа преспанска спогодба е изготвен без национален консензус.
Кога зборуваше за договорот со Бугарија, ја праша власта од каде ја верзијата кон историјата. Спомнувањето на тиранската платформа и законот за јазиците предизвика негодување кај дел од пратениците, кои почнаа да дофрлаат на говорот на Иванов. Иванов вели дека и како преседател и порано како професор стои на ставот дека за земјата нема други перспективи освен Европската унија и НАТО. Зборувајќи за реформите, рече дека правдата се уште е слугинка на моќта. По завршувањето на говорот, аплус доби само од пратениците од ВМРО-ДПМН.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Власти и опозицијата различно го доживеа годишното обраќање на претседателот. За опозицијата говорот бил конзистентен и политички зрел, а за власта полн со омраза и лаги, и уште еднаш ја потврдил улогата на Иванов како антизападен и антинароден елемент. Прилог на Марија Тумановска.
Пратеникот Антонио Милошовски од ВМРО-ДПМН е вели дека говорот на првиот човек на државата дава одлика на конзистентен политичар која почитува волјата на граѓаните. Како посебно загрижувачки го издвои следниот дел.
Посебно загрижува е и денес за прв пат го слушнавме во историјата на Република Македонија од еден председател на државата, дека тој и неговите соработници имаат сознанија дека врз основа на усна наредба Управата за безбедност и контраразузнавање ги следи комуникациите на председателот на државата, на неговото семејство и на неговите блиски соработници.
Власта пак смета дека обраќањето на Иванов имало една добра и една позната вест. Добрата е што Иванов си оди, а познатата е тоа што и во ова обраќање ја потврди неговата улога на антизападен и антинароден елемент, рече Костадин Костадинов од Социјалдемократскиот сојуз.
Иванов не верува во собствената земја, во собствениот народ. Зборува за темнина, јазли, негирања на народи, пандорини кутии. Заглавен е во минатото, целосно одсутен од стратешките интереси на Република Македонија.
Пратениците на Демократската унија за интеграција не го следеа говорот на Иванов во Собраниската сала. Во името на партијата, Артан Груби му посака збогум на председателот Иванов.
Најдобрата вест денес е што Иванов број ситно. Несреќата на нашата држава се заминува скоро. Со своите дела и со своите недела, уште повеќе со своите недела, се надмина и себе си, го надмина и Чарлс Бојкот и брутално ја наруши волјата на граѓаните и уставот на Република Македонија. На Иванов единствено нешто што може да му го кажеме денес е чао.
Наговорот на Иванов реагира и од македонската влада. Со овој настап, тој уште еднаш докажа дека наместо да го прочита договорот од Преспа и да ги поддржи гаранциите за идентитетот и просперитетот што го нуди договорот, тој продолжува да шири невистини и омрази, обидувајќи се со сето тоа да го спречи напредокот на граѓаните на Република Македонија, се вели во соопштението од владата.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски помалку има доверба во специјалното јавно обвинителство сега во споредба со претходно. Тој го кажа денеска на брифинг со новинарите, на кој зборуваш и за бегството на поранишниот премиер. Извештај на Зорана Гаджовска Спасовска.
Довербата во специјалното јавно обвинителство ми е намалена, изјави министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски на денешната неформална средба со новинарите. Тој на одговор на новинарско прашање објасни дека откако станал дел од системот, довербата во обвинителство му е намалена, во споредба со очекувањата кои ги имал. Кога, како што рече, самиот се залагал за формирање на специјалното обвинителство и кога тоа почна да работи. Министерот Спасовски изјави и тоа дека едно од многуте причини за бегството на поранешниот премиер Никола Груевски е небарањето мерка притвор веднаш по изрекувањето на пресудата. Несреќна одлука пак беше куси од негов коментар за преиначувањето на затворскиот притвор во домашен на обвинетиот Јордан Камчев. Тој ова го искоментира откако ги објаснуваше врските на МВР кои беа наведени во судското решение кое стигнало до нив. Министерот не сакаше да коментира дали е загрешен за тоа, дали може да се случи уште едно бегство како тоа на Груевски. Во однос на бегството на Груевски, Спасовски беше скромен во споделувањето на информации во јавноста под изговор дека кога ќе дојде време ќе сподели се што треба, индиректно префрлувајќи ја вината врз судот и СЈО затоа што правно и навремено не побарале мерки од МВР. Неколку пати повтори дека МВР не е УДБА и оти без наредба не можеле да го следат Груевски ниту да го супрат неговото движење низ земјава. Но според документите кои излегува во јавност за притворените Милена Киевски, Кирил Божиновски, побарањето на мерка притвор беше наведено дека постојат службени белешки од УБК, според кои постои сомневање дека тие сакаат да ја напуштат државата. Во меѓувреме, истече и рокот што обвинителката Вилма Русковска сама го даде, според кој до денеска требаше да излезе со првите детали во јавноста од истрагата за бегството. Обвинителката Вилма Русковска во интервју за емисијата 360 степени на Алсат, зборувајќи за бегството на Груевски и пред истражната постапка која се води за овој случај, рече дека се истражува и одговорноста на институциите.
Па мислам дека кај дел има пропусти. Мислам дека се станува збор за ненамерни пропусти, бар според тоа на што дозел имаме.
Специјалното јавно обвинителство пак неколку пати повтори дека нема никаква вина за бегството на Груевски. Постојано кажувам и поднесуваме барање за притвора, судот одлучуваше негативно по нашите барања, изјави два дена по бегството обвинителката Лиля Стефанова.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во последниве денови од оваа 2018 година неделниците прават усврти на случувањата досега и пишуваат за тоа што не очекува во новата година на политички и на економски план. Прегледот го подготви Горица Попова.
Најновото предновогодишно издание на неделникот Фокус е посветен на рекапитуларот на оваа 2018-та што заминува и на 2019-та што доаѓа. Настаните што не очекуваат во следната година воопшто не ветуваат дека тоа би можело да биде година во која политиката ќе му отстапи простор на животот, пишува Зоран Димитровски во воведната колумна за нештата да станат појасни. Колумнистот смета дека големите теми нема да не одминат, ниту пак Заев ќе добие посакувано време исклучиво да и се посвети на економијата, за да го предупреди дека епските теми нема да може да ги користи како оправдување за евентуалните неуспеси, пишува колумнистот во Фокус. Преспанскиот договор во финалниот чин објавува текст онлайн магазинот подпишан со редакција Глобус, во кој подсетува дека временската рамка на поминување на договорот е позната. Судбината на евентуално амнестираните ќе се разјасни до нова година. Измените на уставот треба да се изгласаат за сега најверојатно со најмалку 81 пријавен глас на 9 јануари. Вниманието во статијата е свртено кон ново изгласаниот закон за амнестија, со кој вели се погреба лозунгот «Нема правда, нема мир», со кој почна движењето на шарените, а со кој падна режимот на Груевски. И новогодишниот двоброј на неделникот Капитал, инаку јубилеен илјадити, е посветен на очекувањата и предвидувањата за 2019-та, искажани преку интервјуа со банкари, менаџери на видни македонски компании и креатори на економските политики. Поентата од тие интервјуа е извадена во насловот «Економијата мора да биде главен приоритет во 2019-та година». Инаку Капитал во анализата година на домашни партиски битки и надворешни игри без граници на Катерина Синадиновска смета дека не очекува година на бурни политички настани, уставни измени за имплементација на договорот од Преспа, амнестија на злочинот од 27 април во замена за парламентарна поддршка на опозицијата, председателски избори, можни предвремени парламентарни, членство во НАТО и почеток на преговори со ЕУ, внатре партиски прераспределување и меѓупартиски битки.
Видео приказните моја порака можете да ги следите на Инстаграм профилот Генерација З и на нашата веб страница slobodnaevropa.mk.
Знам за пијаното откако знам за себе, вели 16-годишниот Арда Мустафа Оглу. Тој редовно се враќа дома како првак на меѓународни пијанистички надпревари. Неговиот успех се должи на безрезервно посветување време на пијаното. Слушните ја неговата порака од прилогот на Јасна Атанасова.
Младиот Арда Мустафа Оглу на само 16 години го освојува светот со пијаното. Неговите вештини и талент одамна ги поминаа границите на Македонија. Прв пат седнал да засвири на своји 4 години, а денес безрезервно го посветува времето на пијаното.
Свирењето на пијано најпрво за мене представува лично задоволство. Јас знам за самиот себе, откога знам и за класичната музика и за пијаното и сум многу среќен за тоа, се разбира. Би кажал дека најголемата мотивација за мене е и самите дела на композиторите, на светските композитори и исто така и публиката.
Вели Мустафа Оглу. Тој досега учествувал на многобројни надпревари, а наградуван е во Италија, Германија, Белгија, Турција, Албанија, Бугарија и секако во Македонија.
Формулата е доста јасна, што поголема посветеност кон она што сакаме да го правиме, толку и повеќе успеси. Публиката е една од најголемите мотивации за мене. Поред мене, секој еден пианист мора да знае да воспостави контакт со самиот себе, со клавирот, а и со публиката.
Истакна младиот пианист. Тој со секој настап во странство добива шанса да учи од европски професори, па така често заминува на неколку недели да добие знаење од искусни пианисти. Тоа му е значајно затоа што добива шанса и да вежба на квалитетни клавири.
На надпреварите на концертите на кои што учествувам во странство се на доста висок подиум и барат вежбање на клавири на многу повисоко ниво.
Вели Мустафа Оглу. Тој им порача на институциите да ги помогнат и поддржуваат сите талентирани и сите потенцијали во Македонија.
Посветеността кон она што сакаме да го правиме е најсигурниот пат до успехот.
Дополни 16-годишниот пианист.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фросина Димеска. До слушање.